habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha julaay waa 11 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7:19 mitrband iyo boga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada marka kadib markii maanta ay halkaasi isaga baxeen ciidamada dowladda kadibna ay qabsadeen maleeshiyada al-shabaab.
militariga bixitaankiisa markii koowaad maaha, markii labaad koowaad, markii saddexaada la mara, marka inay isaga baxaan oo meesha isaga kuleelaan ayagoo cid sheegin horta waa wax ay caadiyeysteen waay, waana ka xunnahay. Haddana markay baxeen sidoo kale nimka u imaan jireen, haddana subaxii baa markii la aadan waa kaga calaan jireen marka. Hadda laakiin markii ugu dambeysay ayaga lagu sheegay marka inay soo galeen.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron oo sheegay inuu iscasilayo toddobaadkan gudihiisa.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay wasiir dowlaha arrimaha gudaha Soomaaliya oo ku saabsan dib u dejinta qaxootiga ka soo laabanaya dalka Kenya.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo. marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Mareykanka ayaa u diray Ciraaq 560 askari si ay ugu gacan siiyaan ciidamada dalka Ciraaq sidii loo qaabayn lahaa dagaalka la doonayo in dib ay ugu qabsadaan magaalada Mosul oo hadda ku jirta gacanta ISIS, iyadoo dhowaana ay qabsadeen ciidamada dowladda garoon diyaaradeed oo weyn oo ku dhow magaalada. Xogayaha difaaca ee Mareykanka Ash Carter ayaa maanta halkaasi ka sheegay waa magaalada Baqdaad mar uu booqasho ku tagay in markaasi ciidamo dheeri ah oo halkaasi loo dirayo ay markaasi gacan siin doonaan ciidamada dalka Ciraaq. sidoo kalena waxa uu sheegay in ciidamo kaloo dheeriya la geyn doono saldhigga ciidamada cirka ee qayaara ku yaalla oo dhowaan uun laga saaray maleeshiyada ISIS. safarkiisan oo ah kii afraad, Ash Carter ayaa waxa uu la kulmayaa ra-iisul wasaaraha Ciraaq Haydar Al Abadi iyo wasiirka difaaca Khalid Al Baghdad. waxa kale oo qadka telefoonka kula hadli doonaa inta uu joogo Ciraaq Mascuud Barsaani, madaxweynaha maamulka Kurdiyiinta.
wasiirka tamarta ee dalka Britain Andrea Leadsom ayaa ka baxday tartanka loogu jiro cidda noqonaysa ra-iisul wasaaraha Britain kadib markii halkaasi uu sheegay ra-iisul wasaare Cameron inuu iscasilayo. murashaxa keliya ee imisa ku soo hadhay liiska ayaa ah wasiirka arrimaha gudaha Theresa May. war-saxaafadeed ay soo saartay ayaa Andrea Leadsom ku sheegtay in danta dalku ay ka weyn tahay ama ay ku jirto in si degdega loo soo xulo ra-iisul wasaare taageero fiican haysta. waxaa kaloo ay sheegtay in maadaama oo uu dalku marayo marxalad xasaasi ah oo ay bilaabanayaan wadahadalka ku saabsan qaabkii ay Britain uga bixi lahayd midowda Yurub aan loo baahnayn olole doorasho oo waqtiga sii rida.
dagaal culus ayaa maanta dib uga qarxay caasimada dalka Suudaanta koonfureed ee Juba saacada uun kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ugu baaqay hogaamiyaasha dalkaasi inay xakameeyaan ciidamada iska soo horjeeda kuna hanjabeen in waxyeelo soo gaarta shaqaalaha iyo xarumaha qaramada midoobay ay dhalin doonto dembi. dagaal rasaas iyo qaraxyo ayaa ruxay caasimada Juba iyadoo dagaalkuna uu galay maalintii shanaad kadib deganaanshiyo jirtay saacada yar uun xalay. safiirka Japan ee qaramada midoobay Koro Besho oo ah madaxweynaha hadda golaha ammaanka ayaa sheegay in xaaladdu ay tahay mid halis ah iyada oo la dilay askari ka tirsan nabad ilaaliyaasha oo kasoo jeeda dalka China halka dhowr ka mid ah dalka Rwandana lagu dhaawacay. ilaa iyo hadda ma cadda inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha dagaalka, waxaana sidoo kale aan la ogeyn in ciidamada madaxweyne Salva Kiir iyo kuwa raacsan ku-xigeenkiisa Riek Machar ay qaadan doonaan dalabyada qaramada midoobay.
dalka Mareykanka ayaa waxaa u bilaabmaya toddobaad cusub kadib markii toddobaadkii hore ay hareeyeen rabshado ka dhashay dilka laba qof oo madow ah oo ay booliisku toogteen. arrintaasi ayaa keentay in nin hubaysan uu toogasho ku dilo 5 askari oo ku sugnaa magaalada Dallas. booliiska ayaa sheegay in ninka weerarkaasi fuliyey oo ay u qorshaysnayd inuu weeraro kale oo dheeraada fuliyo isagoo u arkayay inuu ku saxsan yahay dilka ciidamada booliiska. saraakiisha ammaanka ayaa sheegay inay ku guulaysteen inay fashiliyaan qorshaha uu watay ninkaasi dableyda ah kadib markii ay dileen.
markaad warkaasi kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel kasto aad naga dhageysanaysaan. Ururka Al-Shabaab ayaa galabta markii labaad sanadkan dib u qabsaday magaalada Marka kadib markay halkaasi iskaga carareen ciidamadii dowladda Soomaaliya. Kabixitaanka marka ay ciidamada dowladda ayaa saacado uun ka dambeysay markii weerar ay Al-Shabaab saacadii hore ay saaka ku qaatay saldhig military oo ku yaala laanta buuro. Weerarkaasi oo ay ku dhinteen ilaa iyo 5 ka mid ah ciidamada dowladda. Haddaba qabsashada marka ee ururka Al-Shabaab ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareysay gudoomiyaha marka Xasan Cumar Macallin.
Xaaladda marka hadda way fiican tahay. Maanta galinkii dambe waxaa baxay heedimada xoogga dalka oo militarygii ayagoo aan annaga nagu wargelinin oo waxna noo sheegin maamulka iyo amni Soomaa aan wax u sheegin ayay iska baxeen. Markaan ogaanay inay baxeen aan ragoodii oo xoogaa madaxda ahaa aan la xiriirnay. Laba warba inagu kala macneeyeen. Qaarna waxay yiraahdeen waa tagnay oo kusha aadnay. Qaarna waxay yiraahdeen shalan buudan kasoo noqoneyna marka intaas ahaad maanta cusub.
Yaa idinku yidhi idinka sidaas mataliyaashooda mise xubno un ka mid ah ciidanka?
وهذا أنت محب أو مرك جوكتي تلياس أو سري ولا حن لهذا الناس ولا شيء ويدين لي بعدما أيقون إنه جسور قليا أو دواي عما أي كجاسدين ما كان مقلنا سان سانتو وشعب نصو بيه إنه بحربان ما كان وعنا وحيني رهذين مقدشان قارنا تليال غاركون وحيني رهذين شلون بودن كسون غورنا أنت هذا نورا
كبعد محاحجي
كبعد حاجة إنه بحرين إنه ماشي يسخب بحرين فاروجيان ما كان كعيان مدو ساعة كدبنا مرك هاد سجال كساعة يوحدير يوحد من غيرها أو كريان in qaar ka mid ah ragii Al-Shabaab ay meeshii xarumihii yimaadeen.
Waagad hadda magaalada Marka ayaa gacanta ku haya.
Magaalada Marka hadda meeshii labadii meel ay ka baxeen oo isku dhaweeyd oo bangigii hore iyo meel Dugsi Raxmaan oran jiro iskuul ahaa military degana ayaga lagu arkay hadda intuusan marka 10 saac la gaarin inay ku jiraa doonaan ama ay ka noqon doonaan anagu hadda ma garan karno. Waxaa xusid mudan military bixitaankiisa markii koowaad maaha markii labaad koowaad markii saddexaad la mara markii inay isaga baxaan oo meesha isaga kuleelan ayagoo cid u sheegin horta waa wax ay caadiyeysteen waana ka xunnahay. Haddana markay baxeen sidoo kale dhimka u imaan jireen haddana suuxii baa markii la aadan waskaga calaar jireen marka hadda laakiin markii ugu dambeysay ayaga lagu sheegay meesha inay soo galeen.
Iyaga waxaad ka wadaa Al-Shabaab?
Al-Shabaab aan ka wadaa waa sax.
Waa gartay ciidamada dowladda dhowr jeer ay baxeen baa tiri markii ugu horreysay maaha maxay uga baxayaan magaalada maxaa ugu wacan inay ka baxaan magaalada inay difaacaan soo looma keenin?
Miyuu waa su'aal aad u fiican Haaruun waa aadan ugu faraxsanahay. Horta nimankaasu bixitaankooda iyo joogitaankooda horta in la weydiiya ku haboon madaxdooda sare laakiin aan xoogaa waxaan ku dhaleeceynayaa la shaqeyn xagga shacabka ma laga hayo shacabkii makas badan maamulkuna si toos uguma xirna marka annaga waxay u baxeen laakiin hadda su'aashaas waxay ku haboon tahay in la weydiiyo madaxdooda sare.
Waa garta adiga ka gudoomiya marka ahaan ciidamo ku hoos yimaada oo amniya oo ka amar qaata miyaysan jirin?
iyo hadda may hadda waxaa jiray police iyo military waana waxaa hadda way maqan yihiin military-ga police iyo aan ku yiraahdo iyo niisa naba suuda hadda way maqan yihiin hadda waxaa jooga military-ga oo aan si toosna noo amar qaadanno oo hadda sida hadda sameeyay waana ka xunahay waxyaabaha hadda ay sameeyaan ama ay hor u sameeyeen marka anagu waxa hadda aan nala shaqeeyaa oo la joognaa Amisom oo xoogga dalka oo ciidamada Afrika markaan doonan meeshaan doonaya maaragtay hool ku qabsana intaan boliis ka sugeen booliskan bishaan gudaheed waa imaanaya hadii la yiraahdo marka sidaas arrintu tahay.
Ciidamada Soomaaliya waad sheegtay kuwa Amisom iyaga maxaa xilo ka saaran magaalada Marka?
Amisom xilka ka saaran waxaa ka horreeya Soomaaliya. Amisom waa dad ajnabi ah wixii loo faro ama wixii la amray qabanayeen maamul uu amru ama ciidamo kale dowladda mar walba markay hool qabanayaan waa ciidamada Soomaaliya inuu ka horreeya waay marka dhinaca xoogaa gaab ka jirin waa dhinaca Soomaalida.
Waa gartay laakiin hawshooda iyo xilkooda u joogaan Soomaaliya waa inay xarumaha dowladda iyo dowladda laftigeeda inay ilaaliyaan. Haddana waxaad ii sheegtay xarumihii dowladda in la qabsaday magaalada.
Xarumaha dowladda hadda ma joogin Amisom moogtay bar hore meel aan macnaha waxay deganayn magaalada qayb kale. Hadda waxa lagu haleynaya militarygu ahaa militarygu waa ka iska qoleelay aan cidna wargelinin marka insha allah arrintaasuna soo noqon doonto sida rajeynada. Hadda markaan la hadlay madaxweynaha Sharif Xasan joogo ii sheegeen Nairobi wuxuu noo xaqiijiyay inuu bixi imaanayo si degdeg ah ciidan lagu keeno doono boliis iyo daraawish ah.
Waxaad ii sheegtaa gudoomiye marka hore magaalada Marka haddii hadda ka hor waan la soconaa bishii February sidaan oo kale Al-Shabaab u soo galeen way qabsadeen haddana way ka baxeen haddana way soo laabteen way qabsadeen haddana way yimaadeen marka maxaad ku sifeyn lahayd xaaladda Marka?
Horta xaaladda waxaan ku sifeyn lahaa dhinaca hadda waxyaabaha o dhan oo khalad ka dhacay waa dhinaca amni waaye oo maamul maahan amnigana waxaa u baxay ama soo galay ama laga qabsaday ama dib u qabsadeen waa military. Sidaad ogtahayna military xarumaha ama maamulka ama magaalooyinka loogu talagalay masuulka xaqiiqda ah dadkii loogu talagalay ama ciidankii lahaa inay amniga gudaha ka shaqeeyaan ayaa maqan oo booliiskii ahaa wuuna imaanaya waqti dhow oo insha Allah waqti dhow waxaa dhacayna ma dhici doona insha Allah.
Laakiin markii horena sidaas baad dhahdeen waxa dhacay ma dhici doona saasaad dhahdeen. Hadda ciidamada amni ciidamada military ayaad marka hore eeda saartay, haddana waxaad leedahay looguma talagalin inay magaalo joogaan. Marka idinka laftigiina maamul ahaan hawshiina maxay tahay?
Anagu hawshiina shacabku adeega loo shaqeyno wey, wax kale maan maamul waxa la shaqeyn karo waad garan kartaa oo waa boliis iyo nabad sugud iyo waxa magaalada dhexdeeda ka shaqeyn karo. Marka anagu waqti dheeraa nimid meesha dagaal qabiila ka jiray waad ogtahay, wixii waa ku guuleysanay xamed joojintii iyo wixii si farxad leha loo soomay lagu ciiday intaasoo dhan waad la socotiin wax dhibee ma jirin. Hadda iyaga laftarkeeda nabadgelyada jirta inay inagu xumeynayaan oo wixii inay dib u bilaabtay inay qabaan hataa u qaadan karnaa militariga iska baxay oo aan cidna wargelinin nabaddii inay dhibaataan u qabna, anagu hadda nabadan kusoo dabaalna meesha
waa gata. Laakiin guddoomiye dadku waxay isweydiin karaan haddayna dhegaysanaya soomaalida marka xaaladeeda way ka warqabaan muhiimadda marka ay u leedahay dowladda way ka warqabaan waxa tahay guddoomiyihii degmada marka ciidamadii militariga kama amar qaataan ciidamadii nabad sugid iyo kuwii booliis kama amar qaataan magaaladii maxaan ku idhaahdaa nimankii aad ishaysteen ayaa marna soo galaya marna ka baxaya maxay taraysaaba la isweydiin karaa inaad mas-uuliyaddii iyo xilkii aad sii sheegtaan haddii aydna shacabki iyo magaalada difaaci karin?
Aruuno aan ku saxo kuma oranin booliis iyo nabad sugid kama amar qaataan kuma oranin waxaan ka hadlay waa military booliis iyo nabad sugid hadda ma joogaan baan ku yiri. Haddii booliis iyo nabad sugid la helana amnigii iyo wada shaqeyntii iyo maamulkii iday waxaasoo dhan way hagaagayaan.
Waa gartay laakiin booliiska nabad sugiddii magaalada loo soo diray markii hore bishii February ee al-shabaab timid booliis iyo nabad sugid ayaa la soo diray, xaggee bay ka baxeen? Amarkaaga miyay ku baxeen?
Markii February waa u baxeen ma la soo dirin. Markii soo laabteena degmada kuma soo noqonin, asgoo iyo imeelaha kama soo laaban, weli waa sugeen insha Allah.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada marka Xasan Cumar Macalin oo u waramaya wariyaheena Haaruun Macruuf.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Warar gordhowid naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in mid ka mid a diyaaradaha sahanka ah ee aan duuliyuhu wadin ay ku soo dhacday xaafadda Waaberi ee magaalada Muqdisho. Diyaaradan ayaan geysan wax khasaara, waxaana la sheegay inay haatan gacanta ku hayaan ciidamada amniga. Wariyahayga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrintan diyaaradan ka wareystay taliyaha saldhigga degmada Waaberi Gaashaanle Maxamed Xuseen Cabdi, kaasi oo V O da u sheegay in diyaarad yar oo ku wax basaaso ah ay ku soo dhacday xaafadda Maajo ee degmada Waaberi.
runtii markaan kuu sheego diyaaraddan ma ahayn aniga laftigeygu waxaan aqaana ma ahayn, laakiin bahal u samaysan sida diyaarad bahaladan hadda oo u samaysan oo ay isticmaalaan ciidamada nabadgelyada ka shaqeeya ayay ahayd xaafaddii kusoo dhexdhacday. Xaafadda markii kusoo dhexdhacday xaafadda Waaberi qaybta Maajo ayay kusoo dhacday degmada Waaberi. Dabadeedna waxaana lagu soo wargeliyey in maaragtay xaafadda kusoo dhacday bahashaasi, isla markiiba xaafaddan wareysi u dirnay. Xaafaddii waxaa naloo sheegay inay meel ku dhacday, meesha ku dhacday dad ka qaadeen ay guri ku jirto, dadkii baan raadinay, dadkii baanu dhex galnay. Wareysi badan iyo dadaal badan ka bacdina waxaan ku guuleysanay inaan soo helno
oon
dadkii ka soo qaadno saldhiggana aan keeno.
Marka taliya maxay la ekeyd waxaa la yiri waa diyaaradaha yarah basaasa, marka intee bay la egtahay waxaad aragtay?
runtii waxay la-eg tahay baashaasi markii aniga aan qiso haadda buufta midda ugu weyn ayaa lagu qiyaasi karaa.
Marka wax waxyaalaha may geysatay ma wax culus boo meel kusoo dhacbayahay?
Maya wax aada u culusna maahan, wax wax geysan karana maahan. Waa qaab ahaan intaasi la-eg tahay. Hale kaatee miisaan culus ma leh, nuuc meel caag ayay ka samaysan tahay. Wax culus oo haddii ay guri ku dhacaan ama ka dhex baxaya ama dad ku dhacaan maahan wax weyn kor ka soo dhacay camal.
waan gartay dabcan saldhigga la keenay goordhowid baad wareejisay saad ii sheegtay, ma qalab baa ku rakiban, maxay ahay?
Walaataas dadka technicianka oo professionalka ah ayaa sheegi kara, aniga ma sheegi karo hadda qalab ku rakibnay iyo qaabkii u shaqeynaysay. Midna professional uma ihi, mana sheegi karo dadka ku shaqeynaya taayiqaan.
Yaa iska lahaa dowlad ahaan diyaaraddan?
Dowlad ahaan aniga dowlad hiblaya aleh kuma dhihi karo, laakiin waxaa nagu yimid ciidamada Soomaalida ciidamo kamid ah qaybta gaashaan iyo waran ayaa nagu yimid ciidamada Sirdoonka inay ayanka la shaqeynaysay ayaan ku dhiibnay
marka waxa hadda kala wareegay ciidamada Sirdoonka Soomaaliya gaar ahaan qaybtan gaashaan
ha qaybta sare ee la wareegtay in la yiraahdo Cali Faarax Cabdi ayaan u dhiibay oo taliye urur taliye hoggaan ah oo nin la yaqaan ah sidaas aanan ku wareejinay
marka waxa uu idin sheegay inay ka tirsan tahay ama ay way leeyihiin oo ay la
shaqeysaa ha anaga shaqeysaa anaga mas-uuliyadeeda la
taliyaha saldhigga degmada Waaberi Gaashaanle Maxamed Xuseen Cabdi oo magaalada Muqdisho ugu waramay wariyaha V O A Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle halka digistaal wali naga socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A magaalada Kismaayo waxaa maanta gaaray wafdi ka socday dowladda Soomaaliya iyo madax ka tirsan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha gargaarka mas-uuliyiinta ayaa maamulka Jubaland kala hadlay qaabka dib u dejin loogu sameyn lahaa qaxootiga Soomaaliyeed ee ka soo laabanaya xariyaha dhadhaab ee gaaraya deegaanada Jubaland haddaba kulamadaasi waxaa wariyaha V O A ee Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed uu ka wareystay wasiir dawladda arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xidig
kulanku runtii waxa aniga safarkaygu weheliyay hay'ada fara badan oo UNK waxa kala ahaayeen ninkii ku xigeenka dhinaca humanitarianka u qaabilsan UNK Peter de Klerk la yiraahdo hay'adahaana waa badnaayeen UNK qaybahooda oo dhan ayay ahaayeen iyo deeq bixiyeyaasha qaar ka mid ah hawsha loo socdayna waxay ahayd in dowlad goboleedka Jubaland la tago lala kulmo madaxweynaha lala kulmo wasiirada sectoriska ay khuseeyaan ama qaybaha ay khuseeyaan mashruucyada la doonayo in la fuliyo waxyaabaha laga wada hadlayay xoog la saarayna waxa ka mid ah qaxootiga ka soo noqonaya Kenya sidii ay u heli lahaayeen dariiq fiican oo ay ku soo noqon karaan iyo in aanay noqonin xariiq qaxooti intay ka yimaadaan hadana xariiq qaxooti ayna gelin ama kaama ayna ku xaroonin ay ka mid noqdaan ummadooda sidii ay wax u qabsan lahaayeen laga la shaqeeyo dhinaca qaybahaas kala duwan waa laga hadlay dhinaca amniga iyo sidii loo xoojin lahaa waa laga hadlay waxaa laga hadlay dhinaca mashruuc diyaar ah hadda oo la doonayo in dowlad goboleedka Jubaland laga hirgeliyo oo ah dowlad goboleedka hawlaha ka socda in hoos loo daadajiyo oo la geeyo degmooyinka la xoojiyo degmooyinka si degmooyinku ay soo dooran karaan oo doorasho ay uga dhici karayso
waayahay hadii aan kala qaadno oo aan su'aal ka weydiiyo soo celinta qaxootiga Soomaaliyeed iyo dadka soo qulqulaya ee ku soo laabanaya dalka waxaa jira qoysas boqolaal oo ku soo laabtay dalka oo ka soo laabanaya xariyaha qaxootiyada dhadhaab maxaa loo hayaa oo mashruuca maxaa wax qabadaha dadkaasi loo hayaa
waxaa loo hayaa marka ugu horeysa meelaha ay ku soo noqonayaan waa in laga diyaariyo waxyaabaha lagama maarmaanka sida waxbarashada caafimaadka biyaha hooyiga waxaa soo dhin laga diyaariyo marka ku xigtana la siiyo dadkaasi waxyaabo loogu talagalay oo ah in ay wax ku qabsadaan qaar xagga ganacsiga loo wareejiyo qaar xagga kalluumeysiga loo wareejiyo qaar beeraha iyo xagga gacan laga siiyo qaar xagga xoolo dhaqatada gacan laga siiyo dadkuna runtii waxaan isleeyahay bansharicda hal dal la diyaariyo marka la eego oo waliba sida degdegta badan in loo fuliyo la doonayo wixii hore hadal iyo assessment iyo kormeer iyo booqasho iyo waxaas way isla soo dhamaaday hadda in wax la qabto wax la fuliyo asbuuc iyo labo wax ka yar in hawlahaasi ku bilowdaan ayaa la doonayaa dadkuna way runtii ka reysan doonaan xariiqaha qaxootiga waxayna heli doonaan inay noloshoodii dib 20 sano ka hor ama 25 sano ka hor sidii ay ahaayeen isaga fiican ay ku soo laabtaan
wasiir madaxda Soomaalida iyo madaxda beesha caalamka waxay sheegeen in wax loo qabanayo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa danyarta ah marka muxuu uga duwanaan karaa hadalkiina hadda aad maanta kulanka uga hadashay hadaladii hore
wuxuu uga duwanaan karaa waxa la qabtay marka la arko marka waxaan isleenahay waxa la qaban doonaa la arki doonaa marka ayaa laga jawaabi doonaa su'aashaas laakiin hadda madaxweynaha Jubaland iyo cabinetkiisa ama wasiiradiisa iyo dawladda federaalka oo aan ugu matalayay iyo hay'adihii caalamka kuwa deeqda bixinaya iyo kuwa shaqooyinka qabanaya intaba waa la isugu yimid waxaba la qorsheeyay waxbaana lagu heshiiyay in la qabto sida loo qabanayo iyo timetable-ka lagu qabanayo waqtiyada lagu qabanayo waa la diyaariyay taa waxaa dheer 2016 iyo doorashada oo mar walba miiska saaran meel kasta arrimaha Soomaaliya laga hadlayo iyo doorka dowlad goboleedka Jubaland kaga aadan doorka haweenku ku yeelanayaan iyo sida maxaan ku jiraahdaa loo diyaarin lahaa waxyaabaha kale lagama maarmaanka waa hawlaha soo
dadka qaxootiga ee kasoo laabanaya xiriyaha dhadhaab ee u gudbaya deegaanada ay al-shabaab maamulaan sida jubada dhexe oo kale ma isla soo qaadeen xaaladooda iyo waxa laga yeelayo
weli ma jiraan dad halkaas uu noqonayo aan aragnay laakiin dadku xor bay u yihiin markay soo noqdaan ama shabaab ha maamusho ama cid kale ha maamusho dadku waxa la rabaa inay deegaanadii ay ka yimaadeen ku noqdaan dabcan deegaan uu shabaab haysan doona ma jirto waa laga xoreynayaa dalka meel kasto maxaan ku dhahaa dalka kamidana xor bay ahaanaysa marka dhibaato kama jirayso qofku meeshu rabo ku noqon karaa ama hadda al-shabaab ha jooga abiyaanu joogin hadduu hadda jooga ma joogi doono saacad iyo labi iyo maalmo iyo weeg iyo asbuuc iyo bil waxay doontaa qaadato laakiin qorshuhu waa sidaas
arrimaha doorashada dalka ka dhici doonta ma ku soo qaadeen kulamadiinan kulanka Jubbaland dawladda Soomaaliya ee ka socotay iyo madaxda kale ee beesha caalamka
dabcan meel walba Soomaaliya arinteeda lagu hayo doorashada waa lagu soo qaadayaa waa lagu soo qaaday waxana lagu balansanayaa in shir la isugu yimaado magaalada Muqdisho shirkaas oo noqon doona shirka finally go'aan laga gaarayo hawlaha sidee loo dhaqaajin lahaayo ay hawsha u bilaaban lahayd gudiyadii doorashada waa la sameeyay gudiyada in la isu keeno oo iyaga la isbaro oo la isdhex geliyo oo maxaan ku dhahay education loo sameeyo maxaan ku dhahay awareness loo sameeyo iyo in delegationnadii ka imaan lahaa dadweynaha ee wax dooran lahaa la keeno oo la diyaariyo oo maxaan ku dhahay la iyaga laftirkooda u baahan in wax la baro la educate gareeyo la yiraahdo maxaan ku dhahay saasad wax u dooranaysaan criteriyadaas aad eegaysaan halkaas aad wax ka eegaysaan dadku runtii deegaamo kala duwan bay ka imaanayaan waxay u imaanayaan in yar baa fahamsan waxaa loo baahan yahay in la fahamsiiyo dadku waxay u imaanayaan shaqada laga rabo mas-uuliyadda saaran iyo waxa laga doonayo inay sameeyaan
marka arrimahaas oo dhan beesha caalamka ka waran sida ay gacan idin kaga siinayso
dabcan gudiyada la sameeyay doorashada loo sameeyay gudiyada doorashada iyo beesha caalamka cidii gacan ka geysanaysa iyo isteediyada dowlad goboleedyada shaqada lagu qabanayo iyo dowladda federaalka gudiyadan ay sameysay iyo dowlad goboleedyada intaas shaqada iska leh waa electionkana dad yar baa maamula anagu wasaaradda arrimaha guud ahaan waxaan ku leenahay in aanu leadkii ahaano shaqooyinka la qabanayo securitygooda iyo barnaamijkooda iyo siday u socdaan iyo waxaasoo dhan doorka aan ku leenahay inaan kala shaqo qeyno cid inooga baahata
mees dhigi kartaa wasiir waxaa jira dhaliilo ku aadan qaabka ay wax u socdaan oo wasaaradda arrimaha gudaha loo soo jeedinayo
dabcan dhaliil aan ma noqon karno waa qirsanahay dhaliil inay jiraan laakiin waxaan isleeyahay dhaliilaha kuwa ugu badani waa waxa naga capacity-ga naga ka weyn oo ama aanan awooddeeda lahayn ama go'aankeeda aanan lahayn ama aanan dhaqaalaheedii haynin ama loo baahan yahay in laga tashado because xilligii cid wasaarad wasiir iyo cid maaragtay lamid ay go'aan iska gaadhaysa ma waa wada tashi waa collective responsibility waxaasa laga wada shaqeynayaa marka anagu wax lagu heshiiyay ayaan fulin karnaa waxaan lagu heshiinin ama weli hawshoodii socota waxba kama qaban karno
wasiir dowlaha arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya cabdirashiid maxamed xidig oo magaalada kismaayo ugu warramayey wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed
habeen wanaagsan dhegeystayaal markana britain ra-iisul wasaaraha britain david cameron ayaa goor dhoweed sheegay inuu iscasilayo toddobaadkan gudihiisa gaar ahaana maalinta arbacada ah dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee britain theresa may ayaa lagu wadaa in ay noqoto ra-iisul wasaaraha britain kadib markii ay loolan markaasi la gashay musharaxnimada xisbiga talada haya ay markaasi ka hartay andrea lidsom haddaba haddii xisbiga dhanka midig ee talada dalka hayaa ay si rasmi ah ugu dhawaaqaan guusha may waxay noqon doontaa ra-iisul wasaarihii labaad ee qof dumar ah ee soo mara taariikhda britain wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiwalle ayaa warbixinta london nooga soo diray
wasiirka arrimaha gudaha ee dalka britain theresa may ayaa lagu wadaa inay noqoto haweenaydii labaad ee ra-iisul wasaare ka noqota dalkan britain kadib markii loolanka musharaxnimo ee xisbiga ay ka tanaasushay haweenayda la yidhaahdo andrea lidsom oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka iyo wasiirka tamarta dalkan britain theresa may ayaa xilka kala wareegi doonta ra-iisul wasaare david cameron oo horay u sheegay inuu ka degi doono talada dalka waxaana durbaba ay heshay inta badan taageerayaasha mudanayaasha baarlamaanka xisbiga dhinaca midig ee talada dalkan haya gaar ahaanna waxaa taageero xoog badan ay ka heshay raggii ugu cadcadaa siyaasadda ee u ololeynayay in britain ay ka baxdo midowda yurub sida michael gove iyo boris johnson أندريا ليتسوم وزيركا تمرتا إيه بريتان أو شير جرائد قبطي أي شاكتي إنه كهرتي لولانكا مشرح نمو إيه عدا نقونا إساهو قامية حزبقة إيه رئيس الوزارة هدالكن بريتان كديب شير جرائد أو أي قبطي
تريزا ماي carries over 60% of support from the parliamentary party. She is ideally placed to implement Brexit.
Waxa ay tiri Theresa May waxa ay haysataa in ka badan 400 kiiba taageerada baarlamaanka. Waxa laga doonayaa inay dhaqan geliso ka bixisti Britain ee midowga Europe iyadoo lagu saleynayo waxa dantu ay ugu jirta dadka reer Britain. Waxa ay ballan qaaday inay ku dhaqaaqi doonto arrimahan.
For me personally, to have won the support of 84 of my colleagues last
hadii aan anigu iska hadlo shakhsiyan inaan ku guuleysto taageerada 84 kamida baarlamaanka qamiste aynu soo dhaafnay waxay ahayd arin muujinaysa kalsooni xoog badan oo aan aad ugu faraxsanahay oo aan haysto si kastaba ha ahaatee codadka aan haysto waxa ay ka yar yihiin 520 Theresa May ayaa laga sugayaa inay la timaado qorshayaal cadcad oo qeexi kara in ka bixista midowga Yurub ee Britain aanay u horseedin dalkan kala qaybsanaan siyaasadeed iyo hoos u dhac dhinaca dhaqaalaha ah. Haweeneydan ayaa waxaa kaloo hor yaalla inay midayso xisbiga talada dalkan haya ee Conservative-ka oo khilaafkiisa wali uu taagan yahay. Wasiirka arrimaha gudaha dalkan Britain waxa ay dhalatay sanadkii 1965-kii waxaana ay ahayd wasiirka arrimaha gudaha tan iyo sanadkii 2010-ka iyo sidoo kale mudane ka tirsan baarlamaanka dalkan Britain intii u dhaxaysay sanadkii 1977-kii ilaa iyo 1983-kii ayay maadada juqraafiga ka baratay jaamacadda Oxford University waana haweeneydii labaad ee raisul wasaare ka noqon doonta sida la filayo dalkan Britain. Haweeneydii ugu horeysay ee raisul wasaare ka noqota dalkan ayaa ahayd Margaret Thatcher intii u dhaxaysay sanadihii 1997-kii ilaa iyo sanadkii 1999-kii. Ridwan Haji Abdiwali, VOA, London.
Haweenka barakacyaasha ee ku nool magaalada Baydhabo ayaa loo qaybiyay raadiyaal ay ka dhigeystaan idaacadaha. Haweenka loo qaybiyay raadiyaasha ayaa gaaray ilaa 200, waxaana tallaabadani si weyn u soo dhaweeyay dadka helay deeqdan oo sheegay inay gacan ka geysan doonto la socodka wararka khuseeya noloshooda. Warbixintan waxaa Baydhabo ka soo diray wariyaheena Mukhtar Maxamed Atoosh.
Ilaa 200 haween oo baraka ah oo ku nool xirooyinka magaalada Baydhabo ayaa loo qaybiyay raadiyaal ay ka dhigeystaan idaacadaha. Haweenka raadiyaasha la sii waxaa laga soo xulay 4 xero barakac oo ku yaala magaalada Baydhabo waxaana raadiyaashan qaybiyay idaacadda maxalliga Radio Baydhabo oo ka howlgasha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay agaasimaha Radio Baydhabo Cabdiraxmaan Jiiro ayaa sheegay inay ugu talagaleen raadiyaasha dadka barakacyaasha inay dhageystaan xilliyada ay aqaladooda ama guryahooda ku sugan yihiin si ay ula socdaan buu yiri dhacdooyinka caalamka ka dhaca
afarta kam dad oo haween ah oo 200 ah oo afar kaam ka tirsan langeeyay kan talanka qayb yahow wajigii hore leeyo walbadanana in dhiman kaamkan la dhimin insha Allah
Ibrahim Loor oo kamid ah horjoogayaasha kaamamka magaalada Baydhabo ayaa isna sheegay inta badan barakacyaasha baahidooda marka ay ka hadlayaan inay soo hadal qaadaan raashin biyo dawo iyo baco laakiin uu arko arin muhiim ah dhinacyada kale in laga dhiso sida inay helaan waxyaabaha ay heystaan dadka kale aan barakaca ahayn ee xaafadaha magaalada Baydhabo ku nool
Alhamdulillah mahadilahi askila idaad way buuha raadi baydhabo eedanka maadiliye sababtu way buuha raadi gun lambahta dan yaraad dadku wal magalada koraana wal dhugun sideen oo ninka tir galay maayn wal gadeena ma ah ar walisinka lahaasinka sheegay si buur arjeey wal faylan nasiyay hafidna idaad dhugun sideen
wasiir ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ka qayb galay munaasabada raadiyasha lagu gudoonsiiyay haweenka barakaca ayaa soo dhaweeyay waxayna sheegeen barakacyaasha inay yihiin kuwa u baahan inay la socdaan akhbaaraadka dalka iyo dibadda ka dhaca wasiirka macdanta iyo biyaha Aadan Xasan Usama ayaa ka hadlay
dadkii oo horeeyay ka dhawaaji waxtarkii la tumay la raayso in la dareera waaqac uu ku jarmay la raayso dalku gudaha iyo banaanjay runtii ma yeng mahadnaqaana idaacad raadiyo Baydhabo oo meel la raayso isheel qaantay inay geeka meel la raayso kaamankii Baydhabo ku yaalan iyo aan qaybada meel la raayso ilaa 200 raadi si aan dugun sidan meel la raayso wala ku jar deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan Soomaaliya dhan meel raayis wala ku dheewsiyo la socdan war leh la tala lehelay leere
inta badan barakacyaasha xirooyinka magaalada Baydhabo ku jira waxay heli jireen deeqo u badan cunno lacag dawo iyo bacooyin guriyaha ay saartaan hase yeeshee raadiyasha loo qaybiyay ayaa noqonaysa wax ku cusub xirooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo iyadoo tanina ay muujinaysa isbeddel iyo rajadooda dhanka nolosha inay soo laabanayso barakacyaasha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo VOA
halkaad nagala socotaana dhigaysteel waa VOA Washington qaybii ka hor idaacaddeena ayaanu gudagalayna waxa aad ku soo maqan qaybti koowaad ee warbixin ka hadlaysa qaabka loo soo xulayo xubnaha baarlamaanka soo socda gaar ahaan aqalka sare sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo waliba xubintii qurba iyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa Mareykanka ayaa u diray Iraq 560 askari si ay uga gacan siiyaan ciidamada Iraq sidii loo qaabeyn lahaa dagaalka la doonayo in dib loogu qabsado magaalada Mosul oo hadda ku jirta gacanta ISIS iyadoo dhawaan ay qabsadeen ciidamada dawladda garoon diyaaradeed oo muhiim oo weyn oo ku yaala duuleedka magaalada xogeyaha difaaca Mareykanka Ash Carter ayaa maanta halkaasii waa Baqdaad ka sheegay in markaasii ay ciidamadaasi sidoo kale ay si gaar ah ugu diri doonaan deegaanka la yiraahdo qiyaara ee dhawaan laga saaray maleeshiyada ISIS.
Wasiirkii tamarta ee dalka Britain Andrea Leadsom ayaa ka baxday tartankii lagu jiray cidda noqonaysa ra'iisul wasaaraha Britain kadib markii uu iscasilay ra'iisul wasaare David Cameron. Murashaxa kaliya ee iminka ku soo hadhay liiska ayaa ah wasiirka arrimaha gudaha Theresa May. War-saxaafadeed ay soo saartay ayaa Andrea Leadsom waxay ku sheegtay in danta dalku ay ku jirto in degdeg loo soo xulo ra'iisul wasaare taageero fiican haysta. Waxa kaloo sheegtay in maadaama uu dalku marayo marxalad xasaasi ah oo ay bilaabanayaan wadahadallada ku saabsan qaabka ay Britain uga bixi lahayd midowga Yurub aan loo baahnayn olole doorasho oo waqti badan sii qaata.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhigaysteel waa VOA Washington. Dhawaan ayaa la filayaa in maamulada dalka ay soo magacaabaan xubnaha ka mid noqonaya aqalka sare ee baarlamaanka oo ka mid ah labada aqal ee baarlamaanka dalku yeelanayo. Soo magacaabista xubnaha aqalka sare ayaa looga fadhiyaa maamulada iyadoo dhawaan shirkii ay madaxda madasha qaran ay ku yeesheen magaalada Baydhabo ay ku heshiiyeen in laba xubnood lagu kordhiyo aqalkaasi, kuwaasi oo la siinayo beelaha banaadirka. Dhinaca kalena wali waxaa la sugayaa in guddi gaar ah loo magacaabo oo ay ka soo tala bixiyaan maqaamka magaalada Muqdisho. Haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa qaybtii koowaad ee warbixinno ka kooban laba qaybood oo ku saabsan dhismaha labada aqal iyo doorkooda. Waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay yeelanaysa baarlamaan ka kooban laba aqal, kuwaas oo kala ah aqalka sare iyo aqalka hoose, waxaana sida qorshuhu yahay aqalka sare ee baarlamaanka cusub la dhisi doona ka hor inta aysan dhicin doorashada aqalka hoose ee golaha shacabka ee Soomaaliya. Aqalka hoose oo ka koobnaan doona 275 xildhibaan ayaa lagu soo xuli doonaa sida uu hadda yahay ee beelaha 4 iyo bar, halka aqalka sare uu isna ka koobnaan doono 56 xubnood oo min 8 xubin ay ku yeelan doonaan maamulada Koonfur Galbeed, Jubaland, Galmudug, Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe, halka maamulada Soomaaliland iyo Puntland ay ku yeelan doonaan golaha aqalka sare min 11 xubnood. Shirkii madasha wada tashiga ee madaxda Soomaalida ee 22kii bishii Juun lagu qabtay magaalada Baydhabo ayaa lagu go'aamiyay in gobolka Banaadir uu golaha aqalka sare ku yeelan doono 2 xubnood, taasoo tirada guud ee xubnaha aqalka sare ka dhigaysa 56 xubnood. Sababta ay maamulada Soomaaliland iyo Puntland ay u yeelanayaan xubnaha dheeraadka ee golaha aqalka sare ayaa lagu sheegay in labadaasi maamul ay soo jireen muddo fog iyo sidoo kale inay yihiin gobolada ugu badan ee Soomaaliya. Dadka Soomaaliyeed ayaa isweydiinaya doorka ay labadan aqal ay ku kala yeelan doonaan baarlamaanka cusub ee Soomaaliya. hadaba muxuu yahay doorka labada aqal ee aqalka sare iyo aqalka hoose su'aashaasi waxa ka jawaabaya oo aan weydiiyay xiliban Saciid Maxamed Cali oo ka tirsan baarlamaanka dawladda Soomaaliya
doorka aqalka sare iyo maxaan ku raa aqalka hoose aqalka sare horto waxa la dhahay labaduba waa baarlamaan waxa la dhahay golaha shacabiga shacabiga ee baarlamaanka golaha shacabiga iyo aqalka sare ayaa la loo kala yaqaan aqal hoose iyo aqal sare horta ma jiro labada waa laba xil dibaano oo meel wada fariisanaayo golo ah laba golo ah oo iskaabayo golaha shacabiga oo dadka soo dooranayo oo la keenayo waxa waaye waa kan 275 shacabiga ayaa soo dooranayo saasoo ku imaanaya golaha aqalka sareena wuxuu asaga noqonayaa mid ay soo xulaan isteediyada marba markaan dhahayo dowlad goboleedyada Jubaland 8 bay haysataa waxaan ku raadahay Koonfur Galbeed 8 bay keenaysaa 11 Puntland keenaysaa sidii haddaraad shaxda loo sameeyay ay ka imaanaysaa saasa horta imaashahooda iyo dhiskooda saasi yihiin aqalka golaha shacabiga ah kaasi wuxuu waxa way sharci dejiye waaye kan aqalka sare wuxuu ku taagan yahay ama uu qabanaya mararka maxaan ku raadahay sharciiga markii la dejiyo ee qaarkiisa la isku qabto ayaa waxa loo gudbinayaa aqalka sare aqalka sare ayaa waxay isku raacayaan wixii dadkan isku raaceen ama wixii socodsiin waayeen meel ay si macnaha waxa oo labada dhinac ku socon way ay dhameystirayaan waa dhameystirka baarlamaanka golaha shacabka waa aqalka sare waxaan kuwan waxay ka hadlayaan ama waxay u taagan yihiin markaan leeyahay golaha shacabiga waxay u taagan yihiin Soomaali oo dhan Soomaali shacabkiisa inay u taagan yihiin
inkastoo Soomaaliya ay tahay markii ugu horeysay oo ay yeelanayso golaha aqalka sare ayaa haddana waxaa jira walaac ay qabaan siyaasiyiinta iyo dadka qaar kaasoo ah inuu sii kordhi karo mar hadii la dhiso golaha aqalka sare isku dhacyadii masuuliyiinta sarsare ee hay'adaha dawladda maadaama xubnaha aqalka sare ay ka kala imaan doonaan dowlad goboleedyada dalka ka jira dadka fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah Cabdi Samad Macalin Maxamuud wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliya haatanna ah xilibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya
wa bilcax waxa asagana raisul wasaaraha ya influence madaxweynuhu kula aqalka oo soo kala kula asaga markuu rabo isugu yeeri kara asaga maxaa la yiraahdaa u qubay markuu had mooda in aqalka sarana inuu si in directory ugu xiran yahay in raisul wasaaraha aqalka golaha shacabkuna oo si toosa madaxweynaha ugu xiran yahay marka awl hore waxa jiray problem madaxweynaha raisul wasaaraha waxa iman doona mid ka sii dhibaato badan saan qiyaasayo dabcan aqalka golaha shacabka marka sabab awood badan laakiin kan kaleeto oo maxaa la yiraahdaa aqalka sare la yiraahdo hadii sharciga waa aragto mar walba sharciga aad loo matxigeliyo hadii sharciga la tixgelinayo wuxuu matalaa state isku matala laakiin waxa iman kari karta oo dhici karta in mararka qaar siidii qarkood ka xumaadaan ama ay markaas xubnahoodii ay dib ugu yeeraan oo dhici karta in shaqo joojin oo dowlad federaalka ah ay ku timaado waxaan hadda ka muuqata sida dastuurka kale ku taala marka la rabo in shir degdeg ah oo aan caadi ahayn la isugu yeero hadii laba maamul goboleed ay soo codsadaan qoraal soo qoraan waa la isugu yeeraa aqalka sare inuu dib u soo isugu yimaado waxa ii muuqata hadii aan hadda dastuurka si cad loo kala qeyxinin in dhibaatada ka taagan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha mar walba isqabsanayaan ay sii badan doonto ee labada golana ay markasta isku dhicdo
ilaa ay hadda si rasmi ah looma qeexin shaqada ugu badan ee uu qaban doono golaha aqalka sare hase yeeshee waxaa la hadlayaa in marka la dhiso golaha aqalka sare aysan waxba iska bedeli doonin shaqooyinkii hore ee uu qaban jiray aqalka hoose Hilowle Aadan Maxamed waxa uu ka mid yahay siyaasiinta sida dhow ula socda arrimaha labada aqal
ma qaba inay wax iska bedelayaan waayo labada aqal waa laba aqal oo baarlamaan u shaqeynaya qaranka Soomaaliyeedna wada leeyahay marka wax dhibaato ah ayaga ka dhax dhici karana ma jiraan sida dadka qaar kood hadda ay ku fikiraan inay leeyeen labada aqal ma wada shaqeyn karaan waayo aqal kaste waa madax banaan yahay gudoonkiisa oo madax banaan yahay shaqadiisana waa gaar marna way wada shaqeeyaan oo shaqooyin ayaga qoseeya isugu yimaada marna way kala shaqeeyaan marka waxaan is leeyahay aqalka hoose aqoon bay Soomaalidu dhan u leedahay sidoo u shaqeeyo iyo sidoo u dhisan yahay iyo sida hadda uu shaqeeyaba marka sida awgeed wax dhibaato oo isaga imaanay labada aqal ma jiraan laakiin aqalka hoose sidoo horeba ugu soo shaqeynay jadwalka ku socdo ma ku socon doona
dowlad goboladeeda dalka ka jira ayaa door muhiim ah ku leh dhismaha labada aqal ayadoo la raacayo heshiisadii ay madaxda Soomaalida ku wada gaareen shirarkii madasha wada tashiga muxuu yahay doorka maamul goboladeeda ee labada aqal Ismaan Maxamed Cali wasiirka arrimaha dastuurka ee maamulka galmudug ayaa aan weydiiyay
marka koowaad doorka uu miisan waxa weeye dowlad goboladeeda waxa lagu qabanayaa shirarkii ugu soo xulayay baarlamaanka weeye koow meesha beelaha lagu qabanayaa waa magaalmaxyada dowlad goboladeeda waa doorkaas weeye doorka labaad waxa weeye security ay sugayaan oo dameeshi ayaga hoos dhiga sameynaya ayaga wixii marti gali doorkaasi leeyahay laakiin xulusta marka laga hadlayo waxa weeye xulusta dowladda dhexe ee federaalka iyo dowlad goboleed intaba saameynta guud ay ku leeyihiin oo waxaas ugu heshiiyo madaxa ka soo baxay ayaa lagu soconaya oo waxa weeyaan badan waa ka mid waayo wax gaar ah ma keensan karaan dowlad goboleed wax gaar ah oo xulus gaar ah ayuu keensan karaan ma leh inkastoo la leeyahay maaragtay in aqalka odayaasha oo kale aqalka sare proposalka madaxweyneyaasha soo sameynaya golaha fulintana waa la soo maaragtay waa la soo marinayaa dadka loo propose garanaya inay noqdaan matalan golayaasha aqalka sare dadaha maamul gobol kasta ay kaga jira waxaa proposalka soo sameyn doona madaxweynaha iyo golaha fulinta dowlad goboleedyada maaqaan laakiin ana waxay la tahay wax uu miisan waxay tahay dowlad goboleedyada waxaa laga rabaa inay ixtiraamaan muxuu ahaa nidaamka loo dejiyey maaragtay in doorasho ku dhacdo in la ixtiraamo baa muhiima sidaa matalan marka la xulayo baarlamaan wuxuu baarlamaan sidaad ogtahay waxa weeyaan waxaa odayaal shadhaqanka beelaha ayaa soo xulaya odaga u dambeeyaana saxiixa leh oo qol iyo sudeysata ka mid ah ayaana soo gudbinaya liiska dadkana markaas kabacdi oo egada adeega xulaya kabacdina waxaa dooran doona boqol iyo konton iyo kow macnaha konton iyo kowba xildhibaankiiba dooran doona marka sidaas in loo ixtiraamo ayaa unbaa loo baahan yahay adhasaal ay la tahay dowlad goboleedyadu wax gaara ay ku samayn karaan ma muuqata haddii la raaco nidaamka la dejiyo
muddo ka badan 20 sano oo uu dalka Soomaaliya burbursana haatan Soomaaliya waxa ay wajahaysaa marxalad ka duwantii hore waxaana lagu wadaa in dalka dhowaan ay ka qabsoonto doorasho cusub oo lagu dooran doono dowlad cusub oo dalka gaarsiin doonta 4 sano ee soo socota Khadar Maxamed Xareed VOA Kismaayo
haatana dhigistaal kusoo dhawaada doodii gabnayd waa tan Seynab Abukar oo inala socotiisa
Dowladda Kenya ayaa bilowday qorshe ay dib ugu soo xirinayso qaxootiga ku noolaa dalkeeda muddo ka badan 20 sano, iyadoo dhowaan 400 qoys ku celisay qaybo badan oo ka mid ah gudaha dalka, maadaama Kenya ay sheegtay in ay qorsheynayso inay xirto dhammaan xeryaha qaxootiga dalkeeda, inkastoo dowladda Soomaaliya ay tilmaamtay inaysan ogolaan doonin in qaxootigaasi qasab lagu soo xiriyo. Haddaba ma tahay xilligani waqtiga ku habboonaa in qaxootiga dib loo soo celiyo marka la eego xaaladda guud ee waddanka ka jirta waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana dooda igala qayb galaya Siyaad Maxamed Muuse oo ka mid ah hoggaamiyasha ururada dhalinyarada iyo waliba Abshiro Axmed Maalin oo iyaduna ka tirsan bulshada rayidka waxaana hadalka ku horeeyay Siyaad Maxamed
rajada waddanka hadda xaalada ay ku jirto waa rajada aad u wanaagsan tahay marka waxaan leeyahay waa xilliga ugu habboonaad ayaga inay waddanka dib ugu soo laabtaan ummadooda ay la wadaagaan dadnimo iyo horumar saasan aan isleeyahay waa xilliga ugu wanaagsanayd inay dib ugu soo laabtaan maadaama ay muddo dheer ay halkaas ay ku sugnaayeen ilaa ay haddana wax horumar iyo dadnimo aysan haynin marka waxaan leeyahay waa xilliga ugu wanaagsanayd inay dib ugu soo laabtaan waddankooda
aad baa u mahadsan tahay Siyaad dibanku ku soo laaban doona dooda waxa kala qayb galaya dhanka kale Abshir Axmed Maalin ma ku haboonta xilligan in qaxootiga dib loogu soo celiyo waddanka
xilligan xilli ay ku haboontahay ma aha sababtoo ay tahay dalku wuxuu galayaa doorasho ee wuxuu ku jiraa marxalad kale waxay u baahan yihiin dadkaasi ka fiirsasho badan iyo dabdajin iyo nadaab iyo amni in loo suubiyo sidaa darteed xilligan anigu waxaan qabaa inaysan ku habboonayn qaxootiga Soomaaliya dib loogu soo celiyo dalka
maxaysan ugu habooneyn waqtigan in dib qaxootiga lagu soo celiyo waddanka Soomaaliya
dadkaasi waxay ka baqnaayeen waddanka in muddo waxay tageen meel kale waddamo kale waxay halkaa u tageen amni darro awgeed waxay ilmahooda iskuulay ka bartaan, waxay ka heleen dubdajin, waxay ku jiraan nadaab kale iyo barasaas kale. Xaalad amni awgeedna u suurto gelmayso, iyadoon looba soo jeedin awgeedna uma suurto gelayso.
Si aad wad dhagaysanaysaa dooda Abshiro, waxay leedahay ma ahan hadda waqtigii ku habboonaa inay dadka dib ugu soo laabtaan waddanka, marka loo eego duruufaha adag ee waddanka ka jira oo amnigana ugu horreeya? Adigu dooda maxaa ka leedahay?
Marka adduunka maanta waa ka warqabnaa, waddana hadda maanta isleeyahay amnigiisa waa 100% laama jiro had iyo jeer. Marka naftarkooda dhibaatooyin badan ayaa halkaas ka haysato, barbalan badan ayaa soo wajahayo. Marka saas darteed waxaan isleeyahay waddankooda wax u dhaama ma lahan in ayaga naftarkooda aysan waddankooda aysan marta ku noqon ay dib ay usoo laabtaan ay ummadooda ay la wadaagaan. Ilan hadda amniga waxaan rajaynaynaa inuu aad uu sii fiican yahay uu sii hagaagayo. Intaas inka badanna waa la soo maray, maantana rajada aad ay wanaagsan tahay. Marka waxaan isleeyahay waa xilliga ugu habooneed ay dib ugu soo laabaan waddankooda, ay arkaan, ay imaadaan xaaladda lagu sugan yahay. Marka waxaan isleeyahay anaga waa xilliga ugu wanaagsaneed ay dib ay usoo laaban lahaayeen, oon amnigan waddanka sii hagaagayo. Ayagana turkooda uma fiicna in waddan islaamid ay sii joogaan. Marka gurigoodana waxa waaye inay marta ka noqdaan maba loo baahnaba, saasaan fikradaas.
Laiskuma diidana inay waddankooda dib ugu soo laabtaan inay wanaagsan tahay, laakiin marka la fiiriyo xaaladda waddanka iyo inaanay ilaa ay hadda muuqanin qorshe ku aadan dib u dejinta dadka amaba socda, ma waysan taa caqabad ku noqon karin dib u soo laabashada iyo noloshii dadkii meelihii ay degi lahaayeen?
Kulli aan fikirkaas ma qabay. Waxaan u malaynaa qof kasta ayaga qaxootigaas ka mid ah gobolba oo ku dhashay degmow ka soo baxay ama magaalo madaxa ku socda, mar qof kasta wax sababta loo baxayna waxay ahayd amni darro. Maanta amnigan waa gobolada qaar way sii fiican yihiin, magaalo madaxda amnigeeda waa ujeednaa. Maanta wax dagaal oo face to face hortaagan yahay ma jiro. Marka ani waxaan qabaa waddankooda dib ugu soo laabtaan, amni waa sii hagaagaya. Ayaga naftarkooda waxaa la rabaa inay la imaadaan hal abuur cusub, in maalin kasta qof gacantiisa wax ka sugaan ma ahan qaxootinimada inaan ka baxno dad muwaadin rasmi inaan noqono waddanka dib ugu soo laabtan ay creativitan ay la imaadaan. Fikirkaasi aan qabaanin.
Haye Abshira, waxaa jira qaxooti fara badan maxay tahay magaalada Muqdisho daafaheeda degan, runtii aad baan uga warqabnaa xaaladooda. Maalin walba waxay sheeganayaan dhibaato, waxay sheeganayaan maxaa la dhahay baahi iyo rafaad iyo maxay tahay amni baalka caafimaad darro iyo ilmihii oo ay leeyihiin waxba waxbarasho ma haysano. Runtii waxaan ahay hooyo aad uga warhayso maalin walba xeryaha qaxootiga aad baan uga warhayaa. Dadkaasi waa dadka aan maalin walba anagu dhex taagano xaaladooda la socono. Saas darteed maadaama ay kuwa hore dayacan yihiin anu maqaba kuwa kale in dayaca lagu soo duro iyagana, waayo hadda waxay joogaan meel intan yar dhaanta. Markii horena waddanka waxay uga baxeen amni darre, qof waddankiisa ka tegaya ma jiro, asagoo amni iyo nabad iyo nadaab ku haysta. Marka saas darteed waxaan qabaa iyadoo xilli kale guura lagu jiro oo hadda aanba loo diyaarsanayn qaxootiga in dib dejin loo suubiyo ama xaaladiisii la horumariyo ama amnigooda laga warqabo ama ay waxbarasho helaan ama ay wax baalkii helaan tasiilaad ku filan inaan lala soo degdegin baan qabaan. Qorshe in loo suubiyo muhiima, marka hore qorshe loo suubiyo loo dejiyo. Waddankuba xilli kale guura ku jiraa, hadda xilli qaxooti la soo celiyo laguma jiro, waxaa lagu jiraa xilli doorasho la galayo oo dad ku dareerayo doorasho.
Haye Siyaad, maxaad ka leedahay inay marka hore haboon tahay in la sameeyo qorsho istaraatiiji oo dadka dib u dejin loogu sameynayo ka hor intaanan waddanka dib loogu soo celin?
Aniga fikirkaas ma qabay. Waxaan aaminsanahay maanta rajadu inay aad u wanaagsan tahay, in dadka kolay Soomaalida waa ka warqabnaa in badanna waxay ahayn qurbo joog, qaarna waxa waaye dad oo gudaha jooga. Intaasma waa la soo jooga, maantana waa sii joognaa. Kolay rajadan aad bay u wanaagsan tahay. Ani waxaan qabaa iyadoon qofba lagu tashanin in Allah subxaana wa taala tala saarto dadka ay dib u soo laabtaan, aysan marna gurigooda marta aysan ku noqonin, aysan ay ku tashanin dowladda. Dowladda waxay ku dhisan tahay shacbigeeda, shacbigaa laga rabaa in la imaado, amniga inoo ka shaqeeyo, inay creativity waxa hal abuurka in ayaga sameeyaan inay dib ay usoo laabtaan. Dhulkeena maanta waxaan aaminsanahay dhulka Soomaali dhulka wanaagsan inuusan jirin, inay dib ay usoo laabtaan professional ayaga tirkooda meesha joogan ay sii barteen waddankooda ay kusoo dabaqaan. Haddii horumarinta dhinaca beeraha ay ahaan lahayd, haddii kalluumaysi ay ahaan lahayd, in naftirkooda shaqo abuur la imaadaan, fikir ay la imaadaan. Ilan ma wanaagsano qofka insaanka maalinkaas naftirkiisa in qof oo macnaa noloshiisa ka fikiro, waxaa laga rabaa in qof noloshiisa iska fikiro oo maareeya. Mid dhanka horumarkan maanta waa ujeednaa maanta waddanka horumarka dhinaca waxbarashada, caafimaadka. Maanta dad oo ajaaniba maanta waddankeena kusoo shaqo doonanaya jooga, dad badan oo Soomaali dhan arkay oo shaqooyin raadinayo oo waddankooda hataa Kenya ka mid wadamo kale sida Turka oo kale. Markaan waxaan qabaa inay dib ay usoo laabtaan, Alla subxana wa taala ay tarsaartaan, ay dadnimadooda ayaga ay xaqiijiyaan.
Xubintee dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Abshira Axmed Maalin oo ka mid ah bulshada rayidka, iyo Siyaad Maxamed Muuse oo ka mid ah hogaamiyaasha ururada dhalinyarada. Intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana nabadgelyo.
aad buu maasantay Seynab Abubakar oo dadasi gaaban inoo soo diyaarisay. Haatana dhigistaal ku soo dhawaada barnaamijka qurba, waatan Saare Cabdi Axmed oo inala soo siisa.
Kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhageystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe. Barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa qurbo joog fara badan ayaa dalka gudihiisa dib ugu noqonaya, iyagoo dhismayaal ganacsi iyo kuwo kale oo waaweynba ka furanaya magaalooyinka waaweyn ee dalka Soomaaliya. Goobahaasi ganacsiga ayaa waxay isugu jiraan kuwo ganacsiya yaryara iyo kuwo waaweyn, haatanse waxaa soo badanaya goobaha loo dalxiistago oo awal horey ugu yaraa Soomaaliya oo waqtiga ay qurbo joogtu dib u unkayaan. Goobaha loo dalxiistago ayaa waxaa dadku ay ku soo bandhigayaan dhaqanka Soomaalida, waxaana dib halkaasi u booqanaya qaar ka mid ah qurbo joogta iyo dadka ku dhaqan magaalooyinka ay ka agdhow yihiinba. Meel ku dhow magaalada Garoowe oo lagu magacaabo Dareyle waxa ay leedahay goob loo dalxiistago oo ay hirgeliyeen dhawaantan ganacsato iyagu qurbo jooga oo halkaasi dib ugu noqday. Ganacsatadaasi waxaa ka mid ah Cawl Xasan Toox Yare. Cawl Xasan Toox Yare ayaa khadka telefoonka ee Garoow aan kula xiriiray. Bal Cawl, ugu horreyntii ku soo dhawow barnaamijka qurbe.
Walaalow, ku soo dhawahay.
Waa gartay. Bal waxaad iga warantaa goobtan loo dalxiistago ee aad sameeyeen, waxa ay ka kooban tahay iyo sida dadku ay u yimaadaan?
Walaalow, goobtan waxa weeye waa goob dalxiis, waxa laga helayaa ka Soomaaliyadii wixii hidiyo dhaqanka ahaa, waxa kaloo laga helayaa waxa la wixii cuntooyin ahaa oo dadku u baahan yahay, waxa laga helayaa waxyaabihi ciyaalku ay ku ciyaarayeen oo dhan. Marka waa waxaa ku taallaa meeshii togag oo biyuhu ay marayaan meeshaasi. Marka waxa weeye waxyaalaha fara badan ayay dadku ka xiiseynayaan, annaguna waxyaala fara badan baanu sameynay. Goobtan waxaa samaysay qurbo joog iyo sato Puntland ishu tegay oo ay ka mid yihiin rag la yidhaahdo Cabdikariin Maxamed Cabdiweyne iyo gruuba kale.
Waa garta
goobtan waxa weeye waa goob nasasho oo dadku ay cuntana ka helayaan, hidiyo dhaqan ka helayaan, ciyaaladuna ay ku helayaan meel ay ugu ciyaaraan inta ay joogaan.
Cawlow, adiga inta ka imaada waddankee ka tagtay markii aada intaad tegin ka hor meeshaas?
Walaalo, waxaan ka tegay waddanka Ingiriiska.
Waa garta ma boholyow ayaa kuu geeyay inaad dib unugto meel dadkii ay ku daawadaan hidihii dhaqankii Soomaaliya oo dhaqankii lagu dhowrayo, mise dhaqaale iyo waxaad unka doontay ganacsi? Maxaa kugu riixay inaad sameyso goobtan?
Walaalo, baahida taagan oo dadku u qabo inay hidihii dhaqankeena arkaan, goobtiina ay noqoto goob dalxiisa oo beerihii laftigoodii ay ku yaaliin, dee waxa rnaynaa waddanka wax kusoo kordhiga. Faa'iido keliya ma doonayna, waxa rnaynaa inuu bilicda iyo waxqabadka waddanka soo kordhino.
Waa garta Puntland deegaano badan oo ka mida waa dhulka dadka miyiga, maaragta xoolo dhaqatadu ay joogaan, dadku dhul ay u caano tagi karaan oo maxaa ku raadaan nabada oo dadka qurbo joogta ay dib ugu noqdaan. Bal marka waxaad iga warantaa sideebaa dadku ay u xiiso gelisaa meeshan adinka aada abuurteen, iyadoo dadku ay heli karaan dhul xataa baadiyihii ah oo rasmi ay usoo daawan karaan xoolihii dhaqankii wixii oo dhan?
Oo aad bay dadku wixiisa gelisa, aad buuna dadka noogu yimaada. Barnaamijkaana waa barnaamij waxaan ku dareenaa xoolihii, waxaan ku dareenaa geeli caanateelka ahaa, waxaan ku dareenaa ugaartii, qeybtii dabaashaan ku dareenaa, karoomadii waan ku dareenaa. Marka waa barnaamij wax walba laga heli karo haddii rabbi idmo, qeybta badda lafteeda wixii kale looga baahayana waa kusoo dareenaa.
Marka dadka qurba joogta idin yimaada, badi xaggee dib uga soo noqdaan waddanka?
Waddanka waxay uga soo noqdaan badanaba Amerika, Australia, Ingiriiska, meelo badan bay ka yimaadaan. Yurub lafteeda dad fara badan baa ka yimaada. Qurba joogtuna aad bay dalka ugu soo noqdeen oo wixii seenaya.
Waa garta. Bal marka waxaad iga warantaa qofkii ma lacag baa laga qaadayaa, intaas in la eg ayay noqonaysaa lacagta qofkaas laga qaadayo?
Walaalo, qofku wax lacag laga qaadi maayo, waxa kaliya uu cabo ama uu cuno buu iska bixinaya.
Waa gartay. Marka meeshu ma amnigeedu waa sidee, maadaama Garoow ay ku dhowdahay oo magaalo weyn oo dad fara badan ay joogaan, laga yaaba amniga meelo kamida Puntland waayo dhexdaasa waxbaa laga sheegsheegayo, warra ayaa ka dhacaya Al-Shabaab iyo wixii la halmaala, marka amniga sideed ku adkeyn kartaan?
Walaale, amniga Puntland waa la socotay, waxaas horaa looga sifeeyey, amniguna waa sugan yahay halkan, amnigeedana waa la adkeeyey laftigeedo, meesha amnigeeda aad baa u adag tahay. Marka cid kastoo soo galaysana waa la baaraya si loobi cid kasta oo soo galaysa. Marka waa meel abniga aad looga shaqeeyey. Puntland oo dhan iyo meesha ku taalana waa abni.
Waa garta cawilow bal waxaad iga warantaa marka haddaa dib ugu noqotay wadankii Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Puntland een qurbaha iyo dib inaad u soo fiiriso xiisahaagi sidee baad maaragtay u jeceshahay inaad qurbaha dib ugu soo noqoto mase waxaad ka mid tahay dadka dib uga sii dadka horey uga sii laalaabto ka sii guuray?
Walaale waa ka sii guuraan waxa weeye wadankeena wax dhaama ma jiraan. Wadankaas aynu tagnayna Ilaahay waa inagu nabadgeliyey waana laga faaiido dadku waxbay ka barteen. Haddana lama horaan waa ciidda hooyo.
Waa garta qofka qurbaha jooga ee aanan tegin Soomaaliya ee halkan ku dhashay ama ku koray marka aad maaragtay uga sheekeynaysid gudihii wadanka iyo dadkii iyo deegaanadii iyo ehelkii asxaabtii oo wada jooga maxaad ku macneyn lahayd?
Waxaan ku macneyn lahaa wadankani waa wadan nabad ah. Qof alla qofkii mar yimaada ka xiiso dhici maayo. Wadanku waa nabad, horumar baa yaala, qofkii ganacsi qabsanaya waa helaya, qofku waxbaranayna xataa waxbarashada meel kasta waa taalla iyadoo aad u sarreysa.
Waayahay marka marka aad leedahay ee wadankii dib ugu soo noqda dhan walba asaga u fiican Soomaaliya ee bal waxaad iga warantaa marka hal wax ama laba wax aad dhihi karto qurbaha waxa kaga fiican Soomaaliya?
Qurbaha wada xagga markii laga hadlo xaqiiqda caruuraha, caruuraha waxa weeye waxay baranayaan diintoodii iyo dhaqankoodii iyo afkoodii iyo dadkoodii, marka iyagoo markaa dhisan bay waxay ku noqon karaan wadankooda. Laakiin marka hore in bayskooda ay halkan ku dhisaan.
Aad baad u mahadsan tahay Cawil Xasan Toox Yare. Kaasi waxa uu ahaa Cawil Xasan Toox Yare oo ka mid a qurba joogta Soomaaliyeed ee dalka Britain ama UK ee dib ugu noqday wadanka Soomaaliya gaar ahaana deegaanada Puntland oo waqtiganba uu ka dhisay goob loo dalxiistago oo aada u weyn oo ku dhow magaalada Garowe ee xarunta Puntland, goobtaasi oo lagu magacaabo Dareyle. Barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan ayuuna marti ugu ahaa Cawil. Inta aynu barnaamijkan mid la mida ku kulmi doono toddobaadka soo socda, inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
barnaamijkii qurbi ee Sahra Cabdiaxmed aanu intaa ku dhaafno, markana dhegaystayaal kaalmihii sugaanta aanu jaleecno heestii Jamasho iyo Codka Macaan ee Nimcaan Hilaa ayaan idinku soo dhoweynaynaa.
Radiya dib kan qabo tolo ruux la jari niyad nida choga Radiya dib kan qabo tolo ruux la jari niyad nida choga Wa nigan chibaysane Jisin ki kako ayo indihi chirmo Wa nigan chibaysane
Heeskaasi uu nagu luqeynayo fanaanka Nimcaan Hilaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacadeedu idinka imanay salaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Tani kulanti dambe waa dhammaantay V O A idinla sidaas iyo nabadgelyo.
Hoy Mariga 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 Jamashadani haise hoy chirate naftaide Jamashadani haise chirate naftaide I catch it.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.